Radio Okapi. Okapi.
Karibuni wapenda wasikilizaji wa habari zetu katika lugha bora la Kiswahili. Tuwatuleeni kwanza vichwa vikubwa vya habari zenyewe. Mkutano wa pamoja Jamhuri ya Kongo Kidemokrasia na Angola umefunga milango zake leo asubuhi. Ujumbe wa Kongo Kidemokrasia ulifurahishwa na hatua mbalimbali zilizochukuliwa na mkutano ule. Na mkutano mwingine ni ule wa waziri wa usikao na mipango za serikali, mkutano uliochungua mipango yenye kuelekea mashirika yasiyo na ukomo kifedha na mengine. Huu mkutano ulimaliza kazi zake jana mjini Kisangani Boyoma. Leo kunako Centre Bondeko ya Kinshasa, viongozi vya makanisa mbalimbali ni venye kupatikana katika mkutano kuhusu gisi ya kupinga sida. Kazi za makanisa mbalimbali kwa kupinga ugonjwa ule ni gani? Mengi mtayafata baadaye. Habari kamili. Mkutano wa pamoja Jamhuri ya Kongo Kidemokrasia na Angola ulifunga milango zake leo asubuhi mjini Luanda. Maswali kuhusu usalama, uchumi na hali ya kijamii juu ya mipaka na kuvuka mipaka kwa wakaaji wa nchi zote mbili yalichunguzwa na mkutano ule. Lakini maswali yenye kuelekea eneo la bara na mipaka ya maji huenda kuchunguzwa wakati wa mkutano utakaokuja siku za usoni. Ujumbe wa Jamhuri ya Kongo Kidemokrasia ulijulisha kama matunda ya mkutano ule ni mazuri. Tumsikilize Bwana Celestin Mbuyu Kabungu, waziri wa mambo ya ndani ambaye kuwa mmoja wa wanamemba nchini Angola, akiujewa njiani mwa simu na Baziri Bakumbani.
Matokeo ni mazuri sana, kazi ilifanyika katika hali nzuri, katika masikilizano na undugu. Kuhusu kufukuzwa kwa wakongomani na wananchi wa Angola, tulichungua masuala hizo pamoja na ase. Tutaangalia namna gani wenye kutamani kurudi kwa utashi wao wanaweza. Wakati huu wote wa michezo ya CAN, kutakuwa komisheni ya pamoja ya polisi wa ngambo mbili wenye wataendesha pamoja usalama kunako mpaka. Tulichungua pia masuala za kiuchumi. Tulizungumzia matatizo makubwa ya bara letu, lakini tulitamani komisheni ya pamoja Jamhuri ya Angola na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ifanyike kwa kuzungumzia swala hilo na mpaka ya maji. Kuhusu mpaka ya udongo, tulihakikisha kustopinga mpaka yote kama ilivyochapa na wakoloni wetu.
Wakimbizi wa kongomani 95 waliokimbia nchini Zambia tangu yapata miaka 11 wamerudi leo hii siku ya 4 mjini Lubumbashi, mahali pao pa kuzaliwa. Walipokelewa na msimamizi wa aseri nchini Kongo ya Kidemokrasia pamoja na viongozi vya jimbo lile la Katanga. Kisha sherehe ndogo, jamaa zile zilipelekwa katika karta zao kamili. Ujio huu wa wakimbizi kutoka Zambia ni wa pili kufika mjini Lubumbashi tangu mwanzo wa operesheni hiyo ya kuwarudisha. Ripoti ya Bibi Denise Maehu.
Masemo haya ni ya kiongozi wa mtaa wa Lubumbashi wakati wa sherehe ya kuwapokea wakimbizi waliorejea hapa Lubumbashi siku ya 4. Hawa walipitia mpaka wa Kasumbalesa. Sherehe ya mapokeo ilipomalizika, waliorejea walisindikizwa katika makarta yao mbalimbali ya hapa Lubumbashi. Kwa upande wake, mkuu kiongozi wa HCR nchini Kongo alifurahishwa kuona kampeni ya kurejesha wakimbizi wa kongomani kwao kuendeshwa vizuri. Tangu mwanzo wa mwaka huu ni wakimbizi zaidi ya 1017 waliorejea Kongo toka kambi ya Zambia, na upande wa Tanzania ni zaidi ya wakimbizi 1000 waliorejea. Kiongozi huyu wa HCR alisema pia kwa mwaka 2010 HCR inapangilia kurejesha wakongomani 1012 toka Zambia, ambako kungali kunahesabiwa wakimbizi wa kongomani 1013. Toka Lubumbashi, Denis Mayo, Radio Kapi.
Muungano wa nchi za Ulaya unatoa mwito kwa rais wa Jamhuri Joseph Kabila Kabange kufanya lolote kwa kurudisha usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kongo. Katika maoni ya waziri wa Swede ausikae na mambo ya kigeni na ambaye nchi yake ndiye yenye kusimamia uongozi wa muungano wa Ulaya, Bibi Cecilia Malmström alitoa mwito kwa viongozi vya Jamhuri ya Kongo Kidemokrasia kama wanao mapasho ya kufanya lolote ili siasa ya operation sifuri, yani operasyo zero, ikamilishwe kwa vitendo, sio tu kwa misemwa. Maoni yake Bibi Cecilia Malmström yalitajwa na kituo cha upashaji wa habari Belga. Yanazidi kuhuzunishwa na hali mbaya nchini Kongo ya Kidemokrasia, ambamo haki za binadamu haziheshimiwe na ambamo vitendo vya ubakaji mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinatendeka kiolela. Kwa upande wake msemaji wa serikali na akiwa pia waziri usikai na upashaji wa habari Lambele Mende alijulisha kama maoni ya muungano wa Ulaya juu ya Kongo kidemokrasia ni namna ya kujipatia utulivu moyo juu ya ukosefu wake wa usaidizi kwa magumu ya Kongo kidemokrasia, na kujulisha kama ni katika mpango wa tolerance zero ndio zaidi ya wasikari 2300 wanapatikana katika magereza mbalimbali za kishizi nchini. Mjini Kisangani kumemalizishwa jana mkutano wa tatu wa mawaziri wa usikao na mipango za serikali. Hao walichungua hali ya uongozo na ya kutumika kwa mashirika yasiyokuwa ya serikali na mashirika bila faida na ukomo kifedha nchini Kongo ya kidemokrasia. Hiyo ni sababu ya sheria kwenda kubadilishwa inayoelekea mashirika yale. Kwa hiyo walikusanya maoni pamoja huenda kusaidia kwa hatua ya kuenza kuchukuliwa nchini kwa penye kuangalia mashirika yale. Waziri Olivier Kamitatu anajieleza mbele ya mikrofoni ya Dorcas Kanku.
La loi sur les ONG et les ASBL qui prévaut dans le pays.
Sheria kuhusu magundi za maendeleo nchini ilikubaliwa mbele ya sheria ya msingi ya nchi na usimamizi wa upekee. Basi tunakusudia kwa kuongojelea sheria ya sasa ambayo inapashwa kuwekwa kunako baraza la bunge siku zenye kuja mwezi wa tatu ujayo. Tunatamani kukuwe muda fulani kwa kuepuka mabishano. Hatuwezi kuzungumza na magundi za maendeleo namna mbalimbali katika majimbo mbalimbali. Bali mawaziri wote wa mipango wanakubali kama kukuwe tu mpango dalili moja. Dalili ambaye shadidi ni yale ya Kivu ya kaskazini, tunapasha kutengeneza ikuwe sawa. Tulikusudia pia kukuwa na daftari moja ya magundi zote za maendeleo. Daftari onesha wapi zimetoka, nini wanafanya na ripoti gani wanatotolea kila mwaka. Kwa sababu mipango zote tutatimiza na kuendelea na kutumika kwa kufaa.
Na jimboni Kivu ya kaskazini, ingawaje makosa zake mtoto anabaki tu kuwa mtoto na anayo haki kwa kiungo ukingo wake. Hayo ndio maoni makubwa yaliyochunguzwa wakati wa mkutano juu ya hali ya watoto. Mkutano ulifanyika jana siku ya tatu na kuandaliwa na shirika Children Voice. Wahudhuriaji wengi wanasiasa, wanasheria jimboni Kivu ya kaskazini walibadilishana maoni juu ya hali ile. Mengi tuyafate na Silvestre Kilulu.
Watoto 185 walitiwa nguvuni tangu Januari 2009 katika vizuizi mbalimbali mjini Goma na kandokando, alinena Children Voice, moja ya wanamemba ya kamati ihusikayo na watoto wanaoshitakwa na mahakama yanasubiriwa kwa ajili ya watoto, hiyo ikiwa ni mada waliochangia washiriki. Kiongozi wa tribunali ya Grand Instance ya Goma alinena serikali ilifanya jitihada ila mengi yanabaki. Naye makamu wa substitute wa procureur alinena kila mtu ana jukumu lake. Kwa hiyo
shida la kwanza ambalo ilitufaa tutatue kisha mabishano yetu ni ile ya kutokutayarishwa kwa watoto kwa ajili ya maisha yao ya wakati ujao. Mtoto ambaye ametayarishwa vizuri mbele ya wakati kupambana na maisha ya wakati ujao hata kuwa na shida za kisheria maishani mwake. Kuna wazazi ambao hawajui hata kuyafundisha majina yao kwa watoto wao. Hali ambayo tunaishi leo inatokana na sisi
ila mkata mashtaka kwa watoto alinena sheria hairuhusu kuwatia watoto nguvuni, hata hairuhusiwe kuwatia kizuizini chochote. Goma, Silvestre Kilolo, Radio Okapi.
Watu wengi wenye kuwa na magumu na kuweza kujitakia sheria hawajui nani na wapi watakuweza kujielekeza. Hali hiyo ilivumbuliwa na kujulishwa na kundi la waendesha mashtaka wakuu kisha uchunguzi wao jana kwa chumba kikuu cha mashtaka hapa Matete. Awali yatambua kama raia wengi wajue sheria, wajue wakati gani na namna gani huenda kustaki au kuhukumiwa namna gani. Mengi ya maelezo tuyafate na mwendesha mashtaka mkuu Leopold de Kandoloko, akiwa msaidizi wa kwanza wa mwendesha mashtaka wa jamhuri pa Matete, mbele ya mikrofoni ya Jeff Ngoi.
On saisit le parquet des grands.
Kituo kikuu cha sheria kinaarifiwa wakati usalama kwa watu wengi unaharibishwa. Wakati sheria inavunjwa, mtu anayezuhuliwa anaandika kibarua cha mashtaka, anaarifu kituo kikuu cha sheria. Hapo mwanasheria mkuu anaandaa swala la kisheria na operesheni ya kumfunga aliyekosa. Kama inaoneshwa kwamba sheria ilivunjwa, hapo hapo mwanasheria anaelekeza swala hilo mbele ya tribunali kuu wala mbele ya tribunali ya amani kutokana na hatari ya kosa. Lakini ya pili, aliyetendewa mabaya anaweza mara moja arifu tribunali kuu wala tribunali ya amani. Kama anawaza usaidizi wa kituo cha sheria haupo wa lazima, hapo anatamani kukomesha swala lake mara moja.
Mkutano wa kuzidisha mpango ya kupinga sida ulifunguliwa milango zake leo hii hapa mjini Kinshasa. Mkutano unaohudhuriwa na viongozi vya madini mbalimbali unakusanya watu wengi na kuchungua mipango ya kuweza kufanya ili bila shaka kupinga ugonjwa huu, ukiandaliwa na Fondasio Kabila. Mkutano huo huenda kuomba madini ya shiriki mengi tuyafate na Sheke Mangala, msimamizi wa madini mbalimbali, mbele ya mikrofone ya Mimi Engumba.
La pandemie du sida,
kutokana na kutawanya kwake na uharibifu mkali wake, ugonjwa wa sida unatushurutisha sisi wakuwa makanisa. Ni kwa hiyo ni kweli kuhakikisha kwamba kanisa ni moja wapo wa mashirika yenye uwezo wa kusaidia katika kupinga ukimwi, sababu kanisa inaruhusu kugeuza tabia kwa waamini wake. Tunawaza mazungumzo yatapelekea wakuu wa madini kuhimiza watu wakati wa hotuba kuhusu namna ya kupinga, kutunza na usaidizi wa watu wanaoguswa na ukimwi.
Okapi, Radio Okapi.